Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Srušio se helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, spašeni članovi posade. Potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vulinu vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dale dozvolu za prelet helikopterom za Pale kod Sarajeva. Privedeno više osoba zbog napada na širem području Mostara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao naučnu zajednicu da iznese mišljenje o projektu Jadar. Najmanje 9 osoba poginulo u novoj seriji napada Rusije na Ukrajinu. Saslušanjem svjedoka odbrane nastavljeno suđenje Miloradu Dodiku. Otvara se filmski festival u Veneciji. U ovoj emisiji još možete čuti. Kakav uticaj bi mogao imati ishod izbora u Sjedinjenim Američkim Državama na Zapadni Balkan? Za Radio Slobodna Evropa odgovara Edward P. Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama.
Činjenica da je trka tesna ne utiče na Balkan, ali izgledi da se Donald Trump vrati na mjesto predsjednika utiče na Balkan.
Zbog čega Crna Gora ne može da riješi problem šverca cigareta više od 3 decenije? Ines Mrdović, direktorica Akcije za socijalnu pravdu.
Kogod je na vlasti u ovoj državi ne pokazuje dovoljno spremnosti da riješi to pitanje na način na koji bi trebalo.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine srušio se na području Jablaničkog jezera. U helikopteru su bile 4 osobe. Ministarstvo odbrane BiH saopštilo je da je pilot, kopilot, tehničar, letač i specijalist službe traganja i spašavanja koji su bili u letjelici nisu životno ugroženi i da su upućeni na preventivni ljekarski prijem u hitnoj pomoći u Konjicu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles posjetio je mjesto događaja i tom prilikom novinarima je rekao.
Oružane snage su imale danas generalnu probu pred sutrašnju vježbu, redovnu koja se godišnje planira, pomoć civilnom stanovništvu i to spašavanje na vodi. Naš helikopter oružanih snaga zakačio je žicu od dalekovoda, 2 je presjekao i 3. ga je oborila i pao je u vodu. Na svu sreću, brzom reakcijom i pilota, člana posade, staložena smirena reakcija i ovih iz civilne zaštite Konjic i pripadnika oružanih snaga koji su čancima priletili. Sve to dešavalo se 40 sekundi. Da je koja sekunda kasnije bila pitanje šta bi se desilo. Ponavljam, na svu sreću, nama je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava. Sad slijedi procedura vađenje ovoga helikoptera. Već su ponudili nam iz ovoga NATO saveza u Bosni i Hercegovini pomoć. Ponudili su komandant EUFOR-a general Štic.
Govorio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez. Potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vulinu vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dale dozvolu za prelet helikopterom za Pale kod Sarajeva, saopštila je vlada Srbije. Vulin je danas trebao da na Palama prisustvuje obilježavanju slave ove opštine Velika Gospojina. U saopštenju piše da je ambasada Srbije ispoštovala sve procedure koje su u diplomatiji nalažu, ali uprkos tome vlasti u BiH nisu odgovorile na zahtjev. Potpredsjednik vlade Srbije na slavu na Palama ipak stigao, ali ne helikopterom, već službenim automobilom, prenijela je agencija Beta. Ovo je drugi put da je Aleksandru Vulinu prelet preko BiH bio uskraćen. Početkom augusta je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković objasnio da Vulinu nije odobren dolazak u BiH helikopterom pošto je zahtjev stigao prekasno i da nije tada htio da krši procedure jer je riječ o osobi koja svakodnevno podriva teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona do sada je privela više osoba u vezi s nizom napada na djecu na širem području Mostara u posljednje 2 sedmice. Među privedenim ima i maloljetnih osoba. To je jutros u Mostaru nakon sastanka sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlidom Hurtićem saopćio ministar unutrašnjih poslova HN kantona Mario Marić. Među ostalim, nepoznate maskirane osobe su napale djecu i naselju Bačević i južno od Mostara, govori ministar MUP-a HNK Mario Marić.
Ja moram reći da policija radi punim intenzitetom, slučaj Bačević je rasvijetljen. Napad koji se dogodio u naselju Takija neko večer također, istraga ide jako dobro. Dvije osobe su u policijskom pritvoru, ali opet moram naglasiti da postoji pretpostavka nevinosti, da ove osobe ne smatramo krivima do trenutka eventualne pravomoćne presude. Istraga će također pokazati jesu li ovdje na stvari organizirani napadi, o tom još ne možemo govoriti, mada se na prvu ne čini da postoji nekakav zajednički nazivnik koji povezivao ove slučajeve sve zajedno. Što se tiče Bačevića, ovdje je više osoba bilo maloljetno. Istraga je nešto sporije išla iz razloga što je oni moraju biti ispitani kako proces nalaže u prisustvu roditelja, pa dok su sve osobe pozvale i odazvale poziv. U drugim slučajima jesu osobe mlađe životne dobi, ali nisu maloljetne. U pravilu se radi o grupama 3 do 5 osoba.
Kurtić je apelovao na pravosudne organe da što prije procesuiraju osobe koje policija otkrije da su umješane u napade i izrekne im najteže moguće kazne, kako bi se zaštitila djeca.
Jer ja uvijek kažem u pitanju dijete, ja ne želim da uletim u kolotečinu da je to bošnjačko, srpsko ili hrvatsko dijete, dijete je dijete i ne želim o tome da razgovaram da li neko može ovdje živjeti u Mostaru ili ne može. Naša država Bosna i Hercegovina je za svakog građana i mislim da tu mi svi policajci trebamo da spustimo tenzije, a da policija uradi i da vas obavijesti šta su uradili na to polju.
Govorili su ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić i ministar za ljudska prava izbjeglice BiH Sevlid Hurtić.
slobodnaevropa.org.
Ono što utiče na region je mogućnost povratka Donalda Trumpa i suštinski drugačiji pristup vanjskoj politici i ulozi Amerike u svijetu. To bi definitivno uticalo na Balkan i ostatak svijeta. Ovo u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Edward P. Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Joseph kaže da bi mogući povratak Trumpa na mjesto predsjednika mogao da dovede do dogovora s Rusijom u Ukrajini, što bi se, kako kaže, direktno odrazilo na Balkan. Što se tiče moguće pobjede Kamale Harris, nije siguran šta bi ona donijela, ali bi, prema riječima Josepha, bilo važno da se Harris pozabavi balkanskim paradoksom. Sa Edwardom Josephom razgovarala je Valona Tela.
The US election campaign is heating up.
Predizborna kampanja u SAD se zakuhtava, a trka između dva kandidata je veoma tesna. Ankete ponekad stavljaju Harrisovo u vođstvo, ponekad Trumpa. Da li ova neizvjesnost utiče na Zapadni Balkan?
Is this uncertainty affecting the Western Balkans?
The fact that it's tight.
Činjenica da je trka tesna ne utiče na Balkan, ali izgledi da se Donald Trump vrati na mjesto predsjednika utiče na Balkan. Da je u pitanju bilo koji normalni republikanski kandidat kao Mitt Romney ili pre njega George Bush mlađi ili neki sadašnji kao Marco Rubio ili Nikki Haley, ne biste me pitali da li će ovi izbori uticati na Balkan. To bi bilo od interesa za Balkan, ali ne bi uticalo na Balkan. Ono što utiče na region je mogućnost povratka Donalda Trumpa i suštinski drugačiji pristup spoljnoj politici i ulozi Amerike u svijetu. To bi definitivno uticalo na Balkan i ostatak svijeta. Jer u tom slučaju postoji mogućnost potpuno drugačijeg svrstavanja sa autokratom, koji bi doveo u pitanje nastavak istog pristupa prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i Ukrajini. Isto bi bilo i sa Balkanom. Da li bi posvećenost nekim principima na Balkanu bila nastavljena ili ostavljena po strani?
Konkretno, kako bi eventualni Trumpov povratak utjecao na Balkan?
Jedno od glavnih pitanja koje pogađa Balkan je Ukrajina, rat u Ukrajini. Trump može pokušati da postigne sporazum sa Rusijom o Ukrajini ili gurne Ukrajinu ka teritorijalnom rješenju. Ako to uradi, pokazujući neku vrstu prijateljskog odnosa sa Vladimirom Putinom, to se odmah odražava na Balkan, jer svrstavanje sa autokratom poput Putina znači još mekši pristup Vučiću. Po mom mišljenju, čak je i administracija Joea Bidena bila previše meka prema njemu. Treba napomenuti da je Kamala Harris, kada je prihvatila predsjedničku nominaciju Demokratske partije u Chicagu, rekla da se neće družiti sa autokratama.
I will not
cozy up to autocrats.
You mentioned the war in Ukraine. The US is dealing with...
U spoljnoj politici Amerikanci imaju velika pitanja na dnevnom redu. Pominjete rat u Ukrajini, onda je rat u Gazi. U ovom vrtlogu događaja pažnju su usmerili i na Balkan. O čemu, možemo reći, svedoči i poseda šefa CIA prošle nedelje.
CIA chief's visit to the region last week.
What we can take away from CIA director William Burns' visit.
Ono što možemo da izvučemo iz posete direktora CIA Williama Burnsa je stalna briga Bidenove administracije za Balkan. Podsjetimo, na početku Bidenove administracije bilo je zvaničnika koji su na kongresnim saslušanjima javno govorili da nema razloga za brigu o sukobima na Balkanu. Sada, u avgustu 2024. imate direktora CIA koji je uključen u izuzetno složene pregovore o prekidu vatre u Gazi koji ide u makar tri balkanske prestonice. Razlog njegovog odlaska nema veze sa održavanjem visokog nivoa interesovanja za ovaj region, već sa zabrinutošću i brigom oko toga. I to je drugačije od onoga što smo čuli na početku Bidenove administracije.
And that's very different from what we heard in the Biden administration at the beginning.
Is the US trying to...
Da li SAD pokušavaju nešto da završe na Balkanu pre izbora?
Last effort before November?
I do not see that.
Ne vidim to tako. Bilo bi odlično da je to slučaj i da je bilo neke inicijative, ali Burnsovu posetu ne vidim u ovom kontekstu. To je bila poseta za obuzdavanje, da se upozore akteri poput predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i drugih koji bi mogli da preduzmu destabilizujuće korake. I Burns je veoma dobar za prenošenje poruka. Bio je dobar potez da se on pošalje, ali ja to ne vidim kao deo bilo kakve spasilačke misije ili misije za postizanje rešenja. Ako postoje tajne inicijative, to bi bilo odlično, ali ja ih ne vidim kao svrhu Burnsove posete. Za mene je to bila stroga opomena onima koji bi pogoršali stvari, ali ne da se iznese inicijativa da se stvari u regionu poprave ili da se zatvore otvorena pitanja.
Close open issues.
You mentioned before Dodik.
Pomenuli ste Dodika. On je na crnoj listi SAD. Potpredsjednik srpske vlade Aleksandar Vulin također. Može li se nešto postići s ovim ljudima?
Can be achieved with these people?
I hope so.
Nadam se. Imamo indicije da je Burnsova poseta imala neke efekte, jer je Dodik odmah izjavio da cilj Republike Srpske nikada nije bio da se odvoji od ostatka Bosne i Hercegovine. To mi sugeriše da je Burnsova poruka u Banja Luci imala uticaja i da je primljena. U Beogradu nisam siguran da je poruka primljena, jer Bidenova administracija ima konfliktan pristup prema Beogradu, za razliku od Banja Luke. Pojedini američki zvaničnici stalno hvale vladu Srbije za ono što radi, na primjer u Ukrajini.
What the Serbian government is doing, for example, in Ukraine.
Bio je to Edward P. Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Sa njim je razgovarala Valona Tela.
Pogled preko granice. Program radija Slobodna Evropa.
U operacijama Evropske kancelarije za borbu protiv prevara prošle godine zaplijenjeno je 333 miliona ilegalnih cigareta, od čega je petina iz Crne Gore, 62 miliona. To je 4 puta više zapljenjenih cigareta iz Crne Gore nego godinu ranije. Miloš Rudović je na temu šverca cigareta i nalazima Olafa razgovarao sa Ines Mrdović, direktoricom akcije za socijalnu pravdu.
Ines, šta nam govori činjenica da je u operacijama Olafa zaplijenjeno preko 60 miliona ilegalnih cigareta iz Crne Gore?
Sve to govori da je šverc cigareta i dalje vrlo aktualan. On je zapravo svih ovih godina aktualan. To da li je došlo do veće ili manje zapljene u pojedinim godinama, mislim da nije pravi omjer stvari. Ono što je, da kažem, javna tajna u državi Crnoj Gori jeste da taj šverc cigareta godinama postoji, da mu se nije stalo na kraj i bojim se da je ta duvanska mafija pokazala poprilično snagu u odnosu na državu Crnu Goru i bojim se istovremeno da ako godine vlasti u ovoj državi ne pokazuje dovoljno spremnosti da riješi to pitanje na način na koji bi trebalo.
Bivši crnogorski premijer Dritan Abazović je prije 2 godine tvrdio da je šverc cigareta klinički mrtav. Kako je vaše mišljenje?
ne samo što nije klinički mrtav, nego ne postoji perioda kada je on bio klinički mrtav. Mi svi znamo da je tadašnji premijer dizao u odnosu na pojedine teme u javnosti poprilično buke, ali sa druge strane činjenice su neumoljive.
A Evropska komisija nam je u prošlogodišnjem izvještaju spočitala da nema pravosnažnih presuda za šverc cigareta. Zbog čega?
Pa teško je očekivati da će biti pravosnažnih presuda kada znamo kakvo je stanje u crnogorskom pravosudnom sistemu, odnosno u sudskom sistemu konkretno. Nije realno ni očekivati da ćemo mi u neko dogledno vrijeme imati tih presuda, čak i ako ih budemo imali, bojim se da će te presude biti na nekom, da kažem, nižem nivou, u smislu da neće biti toliko stroge da će biti mjera koja će braniti ljudima da se u budućnosti bave švercom, naprotiv.
Šverc cigareta preko Crne Gore počeo je uvođenje međunarodnih sankcija tadašnjoj Jugoslaviji, početkom 90. godina. Zbog čega ne možemo da riješimo problem više od tri decenije?
Zato što ne postoji politička volja da se to pitanje riješi. Prosto koja god vlast dođe, za sada se pokazuje da se šverc ne zaustavlja. Ko stoji iza tih grupa u dobroj mjeri se zna, ali očigledno da još u Crnoj Gori na vlast nije došao neko ko će da kaže stop i ko će da zaustavi u mjeri mogućeg sve te radnje. Prosto nema političke volje.
Koje je po vama rješenje? Da li je to politička volja?
Pa politička volja je, da kažem, jedan od ključnih preduslova. Dakle, kad imate političku volju, onda ćete se potruditi da donesete prvo kvalitetne zakone kojim ćete dati mehanizme za stvarnu borbu protiv raznih oblika kriminala, korupcije i ostaloga, a onda ćete se potruditi da pročistite sistem. Sistem morate iznutra da pročistite. Dakle, i carinski sistem, i policijski sistem, i sudski pravosudni sistem. Kad ga pročistite iznutra, onda ćete da postavite ljude koji će imati kičme dovoljno da mogu da se bore sa kriminalom i korupcijom na pravi način. Kada nemate političke volje, onda ćete pustiti da vrijeme teče i da sobom nosi stvari kao što su to sve ove godine pokazali.
Bila je to Ines Mrdović, direktorica akcije za socijalnu pravdu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ravnomjerna zastupljenost institucijama Srbije i priznavanja diploma sa Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, su među ključnim zahtjevima albanske nacionalne manjine, na koju čekaju više od decenije. Ravnomjernu zastupljenost nemaju ni opštinama Preševo i Bujanovac, u kojima čine većinsko stanovništvo. Detaljnije o ovoj temi Mila Manojlović.
Ljudi ne vide perspektivu i odlaze. Mladi koji su završili školstvo ne mogu da se zaposle baš zbog nepriznavanja diploma.
Ovako situacija u svom rodnom Preševu na jugu Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom za Radio Slobodna Evropa opisuje 40-godišnji Liridon Latifi. Prema njegovim rečima, Albanci se teško zapošljavaju u državnim institucijama. Ravnomerna zastupljenost u institucijama Srbije i priznavanje diploma sa Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, među ključnim su zahtevima albanske nacionalne manjine, na čije ispunjenje čekaju više od decenije. Sadržani su u planu od 7 tačaka koji su sačinili predstavnici albanske nacionalne manjine i koji je vlada Srbije prihvatila 2013. Od tada akcioni plan za njegovo sprovođenje još nije usvojen.
To je strahovito važno za sam osjećaj i bezbednosti, ali i pripadnosti ovoj zemlji. Građani se, ako imaju više ljudi, znači ti pripadnici te manjine u javnim službama, posebno onim koji su važne za i za njihovu bezbednost, na kraju krajeva i u policiji, u sudovima, tužilaštvu, u opštinama i tako dalje. Znači, važno je da budu ravnopravno zastupljeni, jer se onda osjećaju više Srbije, osjećaju kao svoju domovinu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam. U vladinom koordinacionom telu za tri opštine na jugu, u kojima većinski živi albansko stanovništvo, ne raspolažu preciznim podacima o zastupljenosti Albanaca u institucijama Srbije.
Prema mom mišljenju, dve najveće prepreke za veću zastupljenost pripadnika albanske nacionalne manjine u opštinskim organima u Preševu, Bujanovcu i Medveđi su sa jedne strane jezička barijera, a sa druge strane nedovoljno prijavljivanje na konkurse koje objavljuju državni organi.
Kaže u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Nenad Mitrović, direktor vladinog koordinacionog tela. Prema popisu iz 2022. Albanci su po brojnosti četvrta nacionalna manjina u Srbiji, sa više od 61.000 građana. Većinu čine u opštinama na jugu zemlje, Preševu i Bujanovcu. Broj zaposlenih pripadnika albanske nacionalne manjine u državnim i opštinskim organima i javnim preduzećima u tim opštinama, prema dostupnim podacima, nesrazmeran je broj stanovnika koji se izjašnjavaju kao Albanci. Prema podacima iz akcionog plana u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, od ukupno 800 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u tri opštine na jugu, 233 dolaze iz albanske zajednice. To su podaci kojima raspolaže Nacionalni savet albanske nacionalne manjine. Podaci MUP-a o nacionalnoj pripadnosti zaposlenih u tri opštine nisu dostupni. MUP Srbije do objavljivanja priloga nije odgovorio ni na pitanje Radija Slobodna Evropa o broju zaposlenih pripadnika albanske nacionalne manjine i njihovoj zastupljenosti u tom državnom organu. Neravnomerna zastupljenost Albanaca prisutna je i u pravosudnim organima. Radio Slobodna Evropa je upite poslao na adrese 10 sudova i tužilaštava nadležnih za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Prema podacima iz odgovora, u svega dva pravosudna organa ima zaposlenih pripadnika albanske nacionalne manjine. Na izradi akcionog plana pre dve godine radili su koordinaciono telo, Nacionalni savet Albanaca i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, uz posredovanje OEPS-a. Kako je za Radio Slobodna Evropa naveo u pisanoj izjavi Nenad Mitrović, direktor vladinog koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, razgovori o akcionom planu sa Nacionalnim savetom albanske nacionalne manjine još nisu završeni. Ti razgovori, kako je pojasnio, vode se u okviru društvenog dijaloga.
Čekamo stav resornog ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vezi sa nastavkom dijaloga, a samim tim i daljih aktivnosti vezanih za proces integracije pripadnika albanske nacionalne manjine u državne institucije.
Naveo je Mitrović u pisanom odgovoru. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa kada se očekuje nastavak dijaloga i usvajanje akcionog plana. Integracija Albanaca u institucije Srbije deo je obaveza Srbije u okviru pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2023. navodi se da su, uprko zakonskoj obavezi da se uzme u obzir etnički sastav stanovništva, nacionalne manjine i dalje nedovoljno zastupljene u državnoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Bukovoj Kosi kod Prijedora u BiH ugalj kopa teslička firma Drvo Eksport. Mještani koji žive uz rudnik suočavaju se sa nesnosnom prašinom i isparavanjem uglja koji povremeno gori. Kompanija nema koncesiju za eksploataciju, a postupak dodjele je tek nedavno pokrenula vlada BiH entiteta Republika Srpska. Zbog toga je Centar za životnu sredinu iz Banja Luke tužio entitetsku vladu. Priča Gojka Veselinovića.
Život uz rudnik je nemoguć, kažu mještani Bukove Kose Dragoljub i Vesna Vujčić.
A najveći problem ta prašina, zemljana i ugljena prašina. Problem je što je ugalj pun sumpora. Priča se da je od 10 do 14%, čak ja mislim da ga ima i više. Pa on se sam zapali taj ugalj pošto ima puno sumpora. Najviše se pali noću kad bude rosa i čim dođe u dodir sa kisikom, njega tu pali, a ne vrućina.
Samo bi zamolila da se, ako ikako moguće, dovezu nekakve cisterne s vodom da se ovdje popršću ova dva ulaza, ima zbog prašine, ugljene prašine od koje se ne može živjeti.
Rudnik nema koncesiju, a postupak dodjele je u toku. Uprkos tome, preduzeće Drvo Eksport iz Teslića mjesecima iskopava ugalj.
Pa još oni istražuju, ali se dnevno odveze 50 kamiona uglja. Do sad, ja mislim, preko 500 kamiona je došlo, možda i više.
Tek u julu vlada BH entiteta Republika Srpska pokrenula je postupak dodjele koncesije za eksploataciju uglja. Ovo je urađeno na inicijativu Drvoeksporta koji je imao istražna prava na ovom lokalitetu. Zbog toga su iz Centra za životnu sredinu ekološke organizacije iz Banja Luke tužili entitetsku vladu. Recep Komorac, pravnik u Centru za životnu sredinu, kaže kako oni smatraju da se ovdje radi o zloupotrebi istražnih prava, odnosno o nezakonitoj eksploataciji uglja koja je preuranjena. Osnov za tužbu ekolozi vide u dokumentu o politici dodjele koncesija u ovom entitetu.
U tom dokumentu nije predviđeno dodjela koncesije i eksploatacija uglja uopšte na teritoriji Prijedora. Moguće su samo koncesije na željeznu rudu, glinu, građevinski kamen i malo mineralnu vodu.
Na ove tvrdnje nisu odgovorili iz entitetske vlade. Odgovor na upit da li su vršili kontrole kopanja na Bukovoj kosi, Radio Slobodna Evropa nije dobio ni od inspektorata Republike Srpske. Na pozive RSE nisu odgovarali ni u kompaniji Drvoeksport. Ista kompanija duže od godinu dana kopa ugalj i 40 km južno u Bistrici kraj Prijedora. Mještani Bistrice i ekolozi su zbog ovog rudnika do sada podnijeli više tužbi i krivičnih prijava protiv koncesionara, vlade i resornih ministarstava.
Još uvijek nema konačne odluke o krivičnoj istrazi i stvari se dešavaju onako kako izgledaju na terenu. Međutim, nadležne institucije ne adresiraju te probleme dovoljno adekvatno i brzo.
Iz BiH je za 7 mjeseci ove godine izvezeno 266.000 tona uglja vrijednog više od 36 miliona maraka. U prethodne dvije godine BiH je izvezla rekordne količine uglja. Tako je u 2023. izvezeno 970.000 tona za 164 miliona km, dok je godinu ranije izvezeno 984.000 tona vrijednih 154 miliona maraka. Najviše uglja izvezeno je u susjednu Srbiju. Koliko od toga je iz Bukove kose, nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinci s ratnog putuju na atletski front na paraolimpijske igre u Parizu, koje počinju danas, i poručuju da su spremni za osvajanje zlata. Muškoj sjedećoj odbojkaškoj reprezentaciji ne smeta ni to što su zbog ograničenih letova iz Ukrajine nekoliko dana putovali vozom. Rat kod kuće im je dodatna motivacija za medalju. Pripremio Nikola Borozan.
Neki ukrajinski sportisti morali su krenuti ranije na paraolimpijske igre u Parizu. Usred rata u Ukrajini letovi su rijetki i teško dostupni, pa je dio muške sjedeće odbojkaške reprezentacije putovao 3 dana vozom. Pratila ih je ekipa ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Oleksij Karlamov, odbojkaš.
Te poteškoće sada nisu toliko važne, glavno je pobijediti. Budući da smo odbojkaši, nismo baš niski ljudi, tako da nam je ovdje u vozu ponekad vrlo tjesno.
Neki igrači su postali paraolimpijci nakon što su ranjeni u borbi. Jevhenij Kornijec, odbojkaš.
Pridružio sam se nacionalnom timu nakon što sam ranjen 23. marta prošle godine. Kada je rat počeo, u februaru 22. pridružio sam se ukrajinskim oružanim snagama. Otišao sam u vojsku prvog dana rata.
Neki od njih su i dalje aktivni vojnici, koji su borbu na frontu privremeno zamijenili sportskom. Dmitro Melnik, odbojkaš i vojnik.
Neaktivan sam već 20 dana, ali sam inače aktivan vojnik. Mi branimo svoju zemlju. Svaki dan se mijenja linija fronta, mijenja se situacija. Svi se podsjećamo da moramo učestvovati.
Rat je i pokretačka snaga za mnoge sportiste. Odbojkaši kažu da su spremni za osvajanje zlata. Dmitro Melnik, odbojkaš i vojnik.
Obećao sam da ću dati 120% da osvojim medalju. Mislim da bi to bio uspjeh za moje saborce, za moju porodicu i za mene lično. Ali ovdje uvijek ima neka šala. Neki kažu da idu u Časivjar, tamo gdje traju borbe, dok ja idem u Pariz. Nekako sam se distancirao od tih razgovora. Posljednjeg dana sam se našalio, rekao sam da me nije briga, kuda će drugi ići, ja idem u Pariz. Radit ćemo na ovom sportskom planu kako bismo ostvarili najviše ciljeve.
Celi.
Priču ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.